Գլուխ երկրորդ. Կայսրության պատերազմների ժամանակ, երբ ամուսինները և եղբայրները կռվում էին Գերմանիայում, խռովահույզ մայրերը աշխար բերեցին դյուրաբորբոք, գունատ, ջղային մի սերունդ. Սաղմնավորվելով երկու ճակատամարտերի միջև ընկած ժամանակաշրջանում, դասյարակվելով կոլեջներում, թմկահարության աղմուկի տակ, հազարավոր երեխաներ իրար էին նայում տխուր աչքերով, փորձելով իրենց թույլ մկանները. Ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում էին նրանց արյունաթաթախ հայրերը. Բարձրացնում էին երեխաներին մինչև ոսկեթելով զարդակարված իրենց կուրծքը. Ապացած էին դնում և նորից նստում իրենց ձիերը. Այն ժամանակ Եվրոպայում մի մարդ էր միայն ապրում. Մյուսները ձգտում էին իրենց թոքերը լցնել այն նույն օդով, որ նա շնչում էր. Ամեն տարի Ֆրանսիան այս մարդուն նվիրաբերում էր 300,000 երիտասարդ. Սա կեսարին վճարված տուրքն էր. Եվ եթե այս հոտը չհետևեր նրան, նա չէր կարողանա առաջ ընթանալ իր փառքի ճանապարով. Դա նրան ուղեկցող անհրաժեշտ պահակախումբն էր, որպիսի կարողանար աշխարհը ոտքի տակ տալ, և ապա գնար ընկներ ամայի կղզու մի փոքր հովտում, լացող ուռենու տակ. Երբեք այդքան անքուն գիշերներ չեն եղել, որքան այս մարդու տիրակալության ժամանակ։ Երբեք վշտակիր մայրերի այդպիսի բազմություն չի սպասել քաղաքների պարիսպների վրա։ Երբեք այդպիսի լռություն չի պատել նրանց, ովքեր խոսում էին մահվան մասին։ Եվ սակայն երբեք այդքան կյանք, այդքան ուրախություն և այդքան ռազմատենչ խանդավառություն չի եղել բոլոր սրտերում։ Երբեք չեն եղել այդքան պայծառ արևներ, որոնք չորացրին այդ ամբողջ արյունը։ Ասում էին, որ Աստված այդպիսի արևներ ստեղծում էր հատկապես այդ մարդու համար, և դրանց կոչում էին Աուստերլիցի արևներ։ Մինչդեռ հենց ինքն էր ստեղծում այդ արևները շարունակ որոտացող իր թնդանոթներով, որոնք մարտերի հաջորդ օրը միայն ամպեր էին թողնում։ Այդ ջինջ երկնքի օդն էր, ուր փայլում էր այնքան փառք և շողշողում այնքան պողպատ, որ շնչում էին զավակները։ Նրանք շատ լավ գիտակցում էին, որ դատապարտված են զոհվելու, բայց հավատում էին Մյուրատի անխոցելիությանը։ Եվ տեսնելով, թե ինչպես կայսրը սուրացող գնդակների տարափի տակ անցավ կամուրջը, չէին կարծում, որ նա երբևիցե կարող է մեռնել։ Եվ եթե նույնիսկ անհրաժեշտ լիներ մեռնել, ախր այն ժամանակ մահը ինքը այնքան գեղեցիկ էր, այնքան վեհ, այնքան հրաշալի իր ծխացող ծիրանու մեջ. Նա այնքան նման էր հույսի. Նա հնձում էր այնքան կանաչ հասկեր, որ կարծես ինքն էլ էր երիտասարդացել. Եվ մարդիկ էլ չէին հավատում ծերության. Ֆրանսիայի բոլոր օրորոցները վահաններ և դագաղներ էին դարձել. Իսկապես ծերեր չկային այլևս. Կային միայն դիակներ կամ էլ կիսաստվածներ։ Մի օր սակայն, անմահ կայսրը բլրին կանգնած նայում էր, թե ինչպես են յոթ ժողովուրդներ հոշոտում իրար։ Նա դեռ չգիտեր, ինքը ամբողջ աշխարհի տերն է լինելու, թե միայն կեսի, երբ Ազրայելը անցավ նրա կողքով, հպվեց նրան իր թևի ծայրով և գցեց օվկիանոսը։ Նրա անկման աղմուկից մահամերձ պետությունները շտկվեցին մահվան անկողնում, և բոլոր թագավորական սարդերը, երկարելով իրենց կորացած ճանկերը, պատառոտեցին Եվրոպան, և կեսարի ծիրանուց Արլեկինի հագուստեր կարեցին իրենց համար։ Ինչպես ճանապարհորդը, քանի դեռ ճանապարհին է, գիշեր ցերեկ անձրևի և արևի տակ շտապում է, չնկատելով անքնությունը և վտանգները, և ընտանիքի գիրկը հաստելով ու կրակի առաջ նստելով միայն զգում է անսահման հոգնություն և հազիվ է կարողանում հաստել անկողնուն, այնպես էր Ֆրանսիան, կեսարի այրին, այդպես հանկարծ զգաց իր վերքը։ Նա թուլացավ և քնեց այնպիսի խորքնով, որ նրա նախկին թագավորները, կարծելով թե մեռած է, նրան փաթաթեցին պատանքի մեջ։ Հին բանակը ալեխառն մազերով տուն վերադարձավ հոգնությունից ուժասպառ, և ամայացած դղյակների օջախներում թույլ կրակ վառվեց կրկին։ Այդ ժամանակ կայսրության այս զինվորները, որոնք այնքան շատ էին դեգերել և այնքան շատ էին սպանել, համբուրեցին իրենց նիհարած կանանց և խոսեցին առաջին սիրո մասին։ Նրանք նայեցին իրենց ծննդավայրի մարգագետինների աղբյուրների մեջ։ Նայեցին ու տեսան, որ այնքան ծեր են ու խեղված, որ հիշեցին իրենց զավակներին, որոնք պետք է փակեին իրենց աչքերը։ Նրանք հարցրին, թե որտեղ են որդիները։ Վերջիններս դուրս եկան կոլեջներից և չտեսնելով այլևս ոչ սուր, ոչ զրահ, ոչ հեծյալ, ոչ հետևակ, իրենց հերթին հարցրին, թե որտեղ են իրենց հայրերը։ Բայց նրանց պատասխանեցին, որ պատերազմը վերջացել է, որ կեսարը մեռել է, և որ Վելինգտոնի և Բլյուխերի դիմանկարները կախված են ֆրանսիական հյուպատոսարանների և դեսպանատների նախասենյակներում, հետևյալ երկու բառով. Սալվատորիբուս Մունդի. Այն ժամանակ աշխարհի ավերակների վրա նստեց մի մտահոգ երիտասարդություն. Բոլոր այս երեխաները կաթիլներն էին եռացող արյան, որ ողողել էր երկիրը. Նրանք ծնվել էին պատերազմի ժամանակ. Ծնվել էին հենց պատերազմի համար. 15 տարի շարունակ երազել էին Մոսկվայի ձյուները և Բուրգերի արևը. Նրանք երբեք դուրս չէին եկել իրենց քաղաքներից. Բայց նրանց ասել էին, որ այդ քաղաքներից յուրաքանչյուրի ուղեկալը տանում է Եվրոպայի որևէ մայրաքաղաք. Նրանք մտովի տիրում էին ամբողջ աշխարհին. Հիմա նայում էին երկրին, երկնքին, փողոցներին և ճանապարհներին. Այս բոլորը դատարկ էին. Միայն իրենց ծխական եկեղեցիների զանգերն էին հնչում հեռվում. Սև պատմության հագած դժգույն ուրվականներ դանդաղորեն անցնում էին գյուղերով. Ոմանք թակում էին տների դռները. Եվ հենց դրանք բացվում էին, նրանք գրպաններից հանում էին մեծ մաշված մագաղաթները և վտարում բնակիչներին իրենց տներից. Բոլոր կողմերից գալիս էին մարդիկ, որոնք դեռ վախից դողում էին, որը նրանց համակել էր 20 տարի առաջ տնից հեռանալիս. Բոլորը պահանջում էին, վիճում, գոռում. Կարելի էր զարմանալ, որ մի մահ կարողացել էր այսքան շատ ագռավներ հավաքել. Ֆրանսիայի թագավորը գահին նստած այս ու այն կողմ էր նայում, տեսնելու, թե արդյոք մեղու չկա պաստառների վրա. Մի քանիսը գլխարկները մեկնում էին նրան, և նա դրամ էր տալիս. Ուրիշները խաչելություն էին ցույց տալիս, և նա համբուրում էր այն. Ոմանք էլ բավարարվում էին նրա ականջի տակ գոռալով հնչեղ անուններ. Սրանց նա ասում էր, որ գնան մեծ սրահը, որտեղ շարունակում էին արձագանքել այդ անունները. Իսկ ոմանք ցույց էին տալիս, թե որքան լավ են ջնջված մեղուները իրենց մաշված թիկնոցների վրայից, և սրանց նա տալիս էր նոր հագուստ. Որդիները նայում էին այդ բոլորին, շարունակ մտածում էին, որ կեսարի ստվերը հիմա ուր որ է կաննում ապ կիչնի, և կփչի կտանի այդ թրթուրներին. Սակայն լռությունը շարունակվում էր, և երկնքում ծածանվում էր միայն գունատ շուշանը. Երբ զավակները խոսում էին փառքի մասին, նրանց ասում էին. «Քահանա դարձեք»։ Երբ խոսում էին իշխանասիրության մասին, նրանց ասում էին. «Քահանա դարձեք»։ Երբ խոսում էին հույսի, սիրո, ուժի, կյանքի մասին, դարձյալ ասում էին. «Քահանա դարձեք»։ Այդ ժամանակ ամբյոն բարձրացավ մի մարդ. Ձերքին բռնած թագավորի և ժողովրդի միջև կնքված մի պայմանագիր. Նա ասաց, որ փառքը գեղեցիկ բան է, պատերազմական փառասիրությունը նույնպես. Բայց կա մի ավելի գեղեցիկ բան, որ կոչվում է ազատություն. Որդիները բարձրացրին գլուխները և հիշեցին իրենց պապերին, որոնք նույնպես խոսել էին այդ մասին. Նրանք հիշեցին, որ հայրական տան մութ անկյուններում տեսել են երկարամազ մարդկանց մարմարյա խորհրդավոր կիսանդրիներ, լատիներեն մակագրությամբ. Նրանք հիշեցին, թե ինչպես անքուն գիշերներին իրենց տատիկները գլուխները տմբտմբացնելով խոսում էին արյան հեղեղի մասին, որը շատ ավելի սարսափելի էր, քան կայսեր թափածը. Պատանիների համար ազատություն բառի մեջ ինչ-որ բան կար, որ արագացնում էր նրանց սրտի թրթիրը. Ինչպես հեռավոր, սարսափելի մի հիշողություն, բայց միաժամանակ ավելի հեռավոր սիրելի մի հույս. Լսելով նրան, տղաները սարսռացին. Բայց տուն վերադառնալիս տեսան երեք կողով, որ կլամար էին տանում. Դրանք երեք երիտասարդների մարմիններն էին, որոնք շատ բարձր էին արտասանել ազատություն բառը. Մի տարօրինակ ժպիտ սահեց նրանց շրթունքների վրայով, երբ հանկարծ նրանք հանդիպեցին այդ տխուր տեսարանին. Սակայն ուրիշ ճարտասաններ ամբյոն բարձրանալով, հասարակության առաջ սկսեցին հաշվել, թե ինչ արժեցավ փառասիրությունը, և գտան, որ փառքը շատ թանկ է. Նրանք ցույց տվեցին պատերազմի սարսափը և զոհաբերությունը անվանեցին «սպանդ»։ Եվ նրանք խոսեցին այնքան շատ և այնքան երկար, որ մարդկային բոլոր պատրանքները աշնան տերևների նման սկսեցին մեկ առ մեկ թափվել նրանց շուրջը։ Եվ ովքեր լսում էին նրանց, ջերմից ուշքի եկողի նման ձեռքով շփում էին իրենց ճակատները։ Մի քանիսն ասում էին. «Կայսր ընկա, որովհետև ժողովուրդը նրան էլ չէր ուզում»։ Ուրիշները թե. «Ժողովուրդը թագավոր էր ուզում. ոչ ազատություն, ոչ բանականություն, ոչ կրոն, ոչ անգլիական սահմանադրություն, ոչ մի ապետություն»։ Եվ վերջում մեկն ավելացրեց. «Ոչ այդ բոլորից ոչ մեկը, միայն հանգիստ»։ Ուրեմն երեք տարից էր բաղկացած կյանքը, որը այն ժամանակ ներկայանում էր երիտասարդներին. Ետևում ընդմիշտ կործանված մի անցյալ, որը դարավոր միապետության մնացուկների հետ դեռ երերում էր իր ավերակների վրա, իսկ առջևում անհուն հորիզոնի արշալույսը, ապագայի առաջին պայծառ շողերը. Եվ այս երկու աշխարհների միջև օվկիանոսի նման ինչ-որ մի բան, որ բաժանում է հին աշխարհը երիտասարդ Ամերիկայից. Աղոտ և ծփացող ինչ-որ բան, նավաբեկություններով լի ալեկոց միծով, ուր ժամանակ առ ժամանակ անցնում է ինչ-որ հեռավոր սպիտակ առագաստ կամ թանձր շոգի արձակող մի նավ. Մի խոսքով, ներկա դարը, որ բաժանում է անցյալ ապագայից, որ ոչ սա է, ոչ էլ մյուսը, և որը նման է երկուսին միաժամանակ, ուր յուրաքանչյուր քայլափոխի մարդ չգիտի, ոտքը ցանցի վրա է դնում, թե ավերակի. Ահա թե ինչպիսի քաոսի մեջ անհրաժեշտ եղավ ընտրություն կատարել. Ահա թե ինչ էր կանգնած ուժով և խիզախությամբ լի երիտասարդների, կայսրության զավակների և հեղափոխության թորների առջև. Եվ ահա նրանք անցյալը չէին ուզում, որովհետև դժվար է ոչնչի նկատմամբ հավատք ունենալ. Ապագան, նրանք սիրում էին ապագան, բայց այնպես, ինչպես Պիգմալիոնը Գալաթեային. Նրանց համար դա մարմարե մի սիրուհի էր, և նրանք սպասում էին, որ կենթանանա, որ արյունը գունավորի նրա երակները. Նրանց մնում էր ուրեմն միայն ներկան, դարի ոգին, հրեշտակը մայրամուտի, որը ոչ գիշեր էր և ոչ էլ ցերեկ. Նրան տեսան նստած, քայքայված ոսկորներով լի պարկի վրա, փաթաթված անձնասիրության վերարկուի մեջ, դողդողալով սարսափելի ցրտից. Մահվան տագնապը թափանցեց նրանց սիրտը, երբ տեսան կիսամումիա և կիսասաղ մայթ տեսիլը. Նրանք մոտեցան դրան ինչպես ճանապարհորդը, որին Ստրասբուրգում ցույց էին տալիս Սարվենդենի ծերուկ կոմսի աղջկան, զմրսված հարսանեկան հարդարանքի մեջ. Ախր, այս մանկական կմախքը սարսուր է ազդում, որովհետև նրա բարալիկ և կապտավուն ձեռքը կրում է ամուսնական մատանի, իսկ գլուխը քայքայվում է նարնջենու ծաղիկների մեջ. Ինչպես մոտալուտ փոթորկից առաջ անտառներով անցնում է մի ահավոր քամի, որից բոլոր ծառերը ցնցվում են, և որին հաջորդում է մի խոր լռություն, այնպես էլ Նապոլեոնը, անցնելով երկրի վրայով, սասանել էր ամեն ինչ։ Թագավորները զգացել էին իրենց թագերի երերալը, և ձեռքները տանելով դեպի գլուխները, այնտեղ գտել էին միայն սարսափից ցցված մազերը։ Պապը 300 մղոն էր անցել Աստծո անունով նրան օրհնելու և գլխին պսակ դնելու համար, բայց Նապոլեոնը նրա ձեռքից խլել էր այն։ Այսպես ամեն ինչ գողացել էր այս մռայլ անտառում, ծեր Եվրոպայում, ապա հաջորդել էր լռությունը։ Ասում են, որ կատաղած շանը հանդիպելիս, եթե քաջությունդ չկորցնես և շարունակես քայլել հանդարտ և համաչափ, առանց ետ նայելու, շունը կբավարարվի միայն որոշ ժամանակ քեզ հետևելով և գրմռալով ատամների արանքից։ Մինչդեռ, եթե թույլ տաս սարսափի մի շարժում, եթե մի քայլ ավելի արագ անես, կնետվի վրատ և կբսկտի, որովհետև եթե նա մի անգամ կծում է, այլևս նրանից ազատվել չես կարող։